lagu midaysan yahay raali la iskaga yahay haddii aan la helin dalkan wuxuu galayaa bur.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu mpenzi msikilizaji popote ulipo. Leo ni tarehe 16 April mwaka wa 2021. Anayokaribisha leo jina langu ni Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika Afrika Mashariki na eneo zima la Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, 104.3 FM huko Kigali, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mitabendi 19 na 22 na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Leo ikiwa ni Ijumaa, tunakuletea mjadala wa Live Talk. Katika mjadala wetu leo tunaangazia swala la mustakabali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa baada ya serikali mpya yenye mawaziri zaidi ya 50 kuteuliwa Jumatatu wiki hii. Je, wananchi wa DRC watarajie nini kwa serikali hiyo mpya? Hayo utakayasikia katika kipindi hiki ambacho kinadumu saa nzima. Lakini kwanza kabisa tupate habari za dunia na mwenzetu Hadija Riami.
Katika habari za dunia jioni ya leo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken ametangaza masharti ya visa kwa baadhi ya maafisa wa Uganda ambao wanaaminika walihusika au walishiriki katika kudumaza utaratibu wa kidemokrasia katika taifa hilo la Afrika Mashariki wakati wa uchaguzi mkuu wa Januari 14 na katika kipindi chote cha kampeni kuelekea upigaji kura. Katika taarifa yake, waziri Blinken amesema vitendo vya serikali ya Uganda vimebainisha kuendelea kushuka kwa demokrasia na heshima kwa haki za binadamu, vitu ambavyo vinalindwa na katiba ya Uganda. Amesema wagombea wa upinzani mara kwa mara walinyanyaswa, kukamatwa na kushikiliwa kinyume cha sheria bila kufunguliwa mashtaka. Vile vile majeshi ya usalama nayo yalihusika na vifo na kujeruhi dazeni ya raia wasiokuwa na hatia na wafuasi wa upinzani pamoja na wanahabari kabla, wakati na baada uchaguzi. Taarifa ya Blinken imesema Marekani itaendelea kutathmini hatua za ziada dhidi ya wahusika waliodumaza demokrasia na haki za binadamu nchini humo pamoja na familia zao za karibu. Imeitaka serikali ya Uganda kuboresha rekodi yake na kuwawajibisha wote waliohusika na vitendo hivyo. Polisi katika mji wa Indianapolis hapa Marekani wanasema watu wanane wamepigwa risasi na kuuawa kwenye kituo cha FedEx. Mshambuliaji baadaye alijiua mwenyewe. Msemaji wa polisi anasema watu kadhaa wamejeruhiwa jana Alhamisi usiku katika tukio hilo. Watu wanne wamelazwa hospitali, akiwemo mmoja akiwa mahututi. Mtu mwingine wa pili alipatiwa matibabu kwenye eneo la tukio. Mfiatuaji risasi bado hajatajwa. Polisi tangu alfajiri hivi leo wako katika eneo la tukio kuhoji watu. Eneo hilo liko karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Indianapolis. Iran imeanza kusindika uranium mpaka asilimia 60 leo Ijumaa, ikiwa ni kiwango cha juu mno baada ya shambulizi kwenye kituo chake cha nyuklia cha Natanz, spika wa bunge la nchi hiyo amesema. Maoni ya Muhammad Baghar Kalibaf yamekaririwa na televisheni ya taifa, lakini hayakufafanua juu ya kiwango ambacho Iran inapanga kusindika. Hata hivyo, huenda ikaongeza mivutano wakati Iran inafanya mashauriano na mataifa yenye nguvu duniani huko Vienna juu ya njia ya kuiruhusu Marekani kurejea katika mkataba na kuondoa vikwazo vya kiuchumi ambavyo Iran inakabiliana navyo. Kituo cha kimataifa cha nishati atomiki IAEA, ambayo inafuatilia programu ya nyuklia ya Iran, hakijasema lolote mpaka hivi sasa. Mapema wiki hii ilipeleka ukaguzi wake huko Natanz na kuthibitisha kuwa Iran ilikuwa inajitayarisha kuanza asilimia 60 ya usindikaji wa uranium katika kituo hicho. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Shirika la Afya Duniani limesema hivi leo kwamba kesi za COVID-19 zimeongezeka ulimwenguni kwa kiwango cha kutisha, huku idadi ya kesi mpya zikiongezeka mara mbili kila wiki, kasi ambayo inapelekea viwango vya juu vya maambukizi tangu janga kuanza. WHO imesema hivi leo kuna kesi mpya zaidi ya 541,000 katika muda wa wiki moja iliyopita. Hapo Februari 22 ni wiki ambayo kesi mpya zilianza kuongezeka baada ya kushuka kwa kipindi cha wiki sita. Kesi mpya zilizoripotiwa zilikuwa 194,469. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus katika maelezo yake amesema nchi ambazo zilijitahidi kuepuka ongezeko la maambukizi hivi sasa zinashuhudia ongezeko kubwa. Aliitaja Papua New Guinea ambayo mwanzoni mwa mwaka huu iliripoti chini ya kesi 900 na vifo 9 tu. Sasa hivi ina kesi zaidi ya 1,900 na vifo 82. Chanjo ya COVID-19 huenda ikatolewa kila mwaka kama vile inavyofanywa kwa chanjo ya flu, kwa mujibu wa mkuu wa kampuni kubwa ya dawa na afisa mkuu wa sayansi katika majibu ya janga hili hapa Marekani. Mkuu wa kampuni ya Pfizer Albert Bourla amesema katika mazungumzo yake aliyorekodiwa awali na kampuni ya CVS Health kwamba virusi vya COVID vinaonekana kama vile vya flu badala ya vile vya polio. Chanjo ya polio kwa kawaida hutolewa wakati wa utoto, wakati chanjo ya flu hutolewa kila mwaka. Utafiti zaidi unahitajika, Bourla amesema, lakini kwa mazingira kuna mazingira uwezekano kwa dozi ya tatu ya chanjo ya sasa itatolewa kati ya miezi 6 na 12 na kuanzia hapo huenda ikatolewa kila mwaka. David Kessler ambaye anafanya kazi katika kitengo cha majibu ya COVID huko White House amewaambia wabunge jana kwa Marekani ni vyema apange kutoa dozi za ziada za COVID. Mkuu wa shirika la Umoja Mataifa linalohusika na masuala ya kibinadamu ameonya jana kwamba mzozo mkubwa sana wa kibinadamu duniani nchini Yemen unazidi kuwa mbaya, huku janga la COVID-19 likirejea tena kwa wiki za karibuni, huku nchi hiyo maskini sana katika dunia ya Kiarabu ikikabiliwa na viwango vikubwa vya njaa. Katika maelezo ambayo si mazuri kwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, Mark Lowcock amesema maelfu ya watu tayari wanakufa kwa sababu ya njaa, huku wengine milioni 5 wakiwa nyuma kidogo kuingia katika hali hiyo. Lowcock ameongezea kwamba mwezi Machi ulikuwa mbaya sana hadi hivi sasa mwaka huu kwa raia, huku zaidi ya watu 200 wakifariki au kujeruhiwa kwa sababu ya mashambulizi. Na robo ya maafa hayo imetokea katika jimbo lenye utajiri wa mafuta la Marib, ambako majeshi ya waasi wa Kihudhi yakishinikiza mapambano ya kijeshi. Mwezi Machi karibu nyumba 350 pia ziliharibiwa, amesema. Maelfu ya watu katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria wako mbioni baada ya mashambulizi ya makundi yenye silaha jana na juzi, ambapo watu 8 waliuawa na dazeni kujeruhiwa, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi limesema hivi leo. Kufuatia shambulizi la karibuni la April 14 likiwa la 3 katika muda wa siku 7, mpaka 80% ya wakazi katika mji huo, ambao ni pamoja na wenyeji na wale waliokoseshwa makazi ndani ya mji, wamelazimika kukimbia, Baba Baloch, kamishna wa UNHCR, amesema hivi leo mjini Geneva. Hizo zilikuwa ni habari muhimu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Naam, karibu tena msikilizaji wetu katika mjadala huu wa Live Talk. Baada ya kusikiliza habari za dunia na mwenzangu Khadija Riyami, tunaingia sasa kwenye mjadala wetu wa Live Talk. Kama nilivyodokeza, serikali mpya nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo iliundwa hatimaye hapo Jumatatu tarehe 13 Aprili, ikisubiriwa kwa miezi minne tangu ateuliwe waziri mkuu Jean-Michel Sama Lukonde kutoka chama kiitwacho Avenir du Congo au ACO. Serikali hiyo ina mawaziri 57, mawaziri wanawake ni 14. Imeundwa baada ya serikali ya ushirika kati ya muungano wa CASH wa Rais Felix Tshisekedi na ule wa FCC wa rais wa zamani Joseph Kabila kuvunjika kutokana na malumbano ya kisiasa. Serikali hii mpya imepewa jina la Union Sacrée. Wizara muhimu kama ile ya ulinzi na mambo ya ndani na fedha zinaongozwa na watu wa karibu sana na Rais Tshisekedi, waziri wa mambo ya ndani akiwa kutoka chama cha rais cha UDPS. Wizara ya mambo ya nje inaongozwa na mtu wa karibu na Moise Katumbi, gavana wa zamani wa mkoa wa Katanga na mpinzani wa zamani wa rais wa zamani Joseph Kabila. aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha MLC cha bwana Jean-Pierre Bemba, Eva Bazaiba ameteuliwa kuwa naibu waziri wa mazingira na maendeleo ya kudumu. Inarifiwa pia kuwa wastani wa umri wa mawaziri wanaounda serikali hiyo mpya ni miaka 47. Serikali hiyo imeapa kipaumbele masuala ya usalama, afya, uchumi, sheria na miundombinu. Ni yapi matarajio ya wananchi wa Kongo kwa serikali hiyo mpya? Je, hivi sasa Rais Felix Tshisekedi aliyechaguliwa kwenye uchaguzi wa tarehe 30 Disemba mwaka 2018 atakuwa na uwezo wa kutekeleza ajenda yake au miradi aliyoahidi kwa wananchi wa Kongo? Ili kujadili hayo yote, tunao washiriki kwenye line ya simu. Tunaye Jean-Pierre Mutemba, yeye ni mwanaharakati kutoka vyama vya wafanyakazi, yuko huko Lubumbashi. Bwana Jean-Pierre Mutemba, karibu katika Live Talk.
Jambo, jambo bwana. Shukuru.
Vile vile kutoka huko huko DRC katika mji wa Goma, tunaye Shushu na Megabe. Karibu Shushu na Megabe.
Asante sana, jambo VOA.
Salama, tujambo. Asante sana kushiriki nasi katika Live Talk. Na hapa Marekani kutoka jimbo la Maryland tunaye Profesa Fulbert Namwamba. Karibu Profesa Fulbert Namwamba.
Asante sana na wasalimu wasikilizaji wote.
Asante vile vile Profesa Namwamba. Na tulikuwa tunatarajia kumpata bwana Delphin Kapaya, ni mchambuzi wa masuala ya siasa ambaye yuko huko Kinshasa. Ametueleza kwamba kuna ana shughuli kidogo, lakini tutaendelea kumtafuta ili na yeye aweze kutoa mchango wake katika mjadala wetu wa Live Talk. Basi moja kwa moja nianze na Jean-Pierre Mutemba huko Lubumbashi. Bwana Jean-Pierre Mutemba, nyie upande wa mashirika ya kiraia, serikali hii mpya ya waziri mkuu Lokonde mmeipokea vipi? Kuna imani gani ambayo mnayo na serikali hii mpya?
Sisi wafanyakazi tunafurahi sana hivi government mpya inatoka, kwa sababu unajua hii masiku mwezi wa tatu huyu ni mwezi tunaita nani wafanyakazi makampuni napacha kulipa fedha mkitunga leta, lakini kama government inakawia mingi itakuwa ngumu sana kwa kuonyesha fedha na kuonyesha budget ya Kongo mwaka huu. Hivi tulifurahi hivi government inatoka, wafanye mbio mbio baanze kazi, wafanye budget ya hii yani waangalie vitu vyote mbio mbio. Lakini mnajua nchi yetu inakuwa na magumu nyingi. Magumu ya kwanza ni vifo vinapita kule Beni, Butembo, kule Ituri, paka huku kwetu karibu hapa Kutanganyika kunakuwa vifo vingi. Ile vitu ya insecurity ipo vimalizike, ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili ile tunasema sosiali ya wakaji wanasumbuka sana na kovivi na washika, mambo iko nyingi sana huku Kongo. Na tunashukuru hii government inakuja itashambulia sana ile maneno ili watu wapate kupata maisha mzuri na kuendelea. Na lakini magumu ni budget. Budget yetu iko na magumu sana. Najua mwaka iliyopita walisema itakuwa 11,000 miliardi ya dola, lakini hawakuonyesha, walionyesha tu 5 tu. Na hii mwaka iko magumu tena kuonyesha 5, saa zingine itakuwa 3 tu. Ukisema inafaa wafanye nguvu sana, wajikaze kwa sababu ya kugombanisha vitu ya fraud, kugombanisha ili vitu vyote mbalimbali inafanya fedha ya leta inapunguka sana, na hivi hakuna namna kufanya kitu kama fedha kuchache sana mbudget yetu.
Sawa kabisa.
Iko vikali, lakini nafai government ifanye nguvu za kukombanisha ile vitu sana.
Sawa kabisa bwana Jean-Pierre Mutemba, tutayaangazia hayo yale ambayo wananchi wa Kongo wanaona kwamba serikali lazima yatatue. Haya, Shushu na Magabe huko Goma. Goma ni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Jimbo hilo na matatizo mengi sana ya usalama, mauaji ya huku na kule, na hivi karibuni kulikuwa na maandamano ya kuomba kikosi cha MONUSCO cha Umoja Mataifa kiondoke huko. Lakini kwanza nitaka kuuliza wewe kama mwanamke, sijui serikali hii wanasema inawakilishwa na wanawake 14 tu. Sijui upande wa wanawake hii serikali hii mpya mmeipokea vipi upande wa mashirika yenu huko?
Upande, asante sana kwa ulizo. Upande ya mashirika ya wanawake umefungua macho zaidi sana kwa serikali hii. Ya kwanza tumetambua ya kuwa serikali hii mpya imekiuka mara tena katiba ya nchi, katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo inaadhimisha ya kuwa serikali iwe na 50% ya wanawake. Ila serikali imeonyesha kama imekiuka tena hiyo katiba. Ijapo kuna maendeleo ambayo yameonekana kutoka 70% kwenye 27%, ni maendeleo kidogo ambayo imeonekana, na tunashukuru kabisa kwa wanawake. Wengi wamesema asante, ila tunangojea mingi.
Mnangojea mingi sana. Utatuambia yale ambayo mnasubiri kwa serikali hii mpya. Labda kidogo, nafikiri utataka kuzungumza kwamba serikali ya mwanzo kulikuwa 7%, hapana 70%. Kulikuwa 7% wanawake.
17 ndio.
Kulikuwa 17. Hivi ni 27%.
Ndio. 17%, ila imeendelea kwa 27%.
Kwa hiyo kuna hatua ambayo imepigwa.
Kuna hatua ndio, kuna hatua ambayo imeonekana, ila tulikuwa tukingojea mengi. Tumekuwa tukingojea iheshimu katiba ambayo inaomba 50-50.
Okay, sawa, hamna wasiwasi. Haya. Profesa Namwamba, wewe ni mchambuzi ambaye unafuatilia sana masuala au mambo yanayoendelea katika kanda ya Maziwa Makuu na huko Afrika Mashariki. Serikali ya awali ilivunjika, ilikuwa ni ya muungano au ya ushirika kati ya muungano wa Kash wa Tshisekedi na ule wa FCC wa rais wa zamani Joseph Kabila. Muungano huo haukuweza kuendelea na kazi, serikali ilivunjwa, na upande wa bunge na seneti kulikuwa na mabadiliko makubwa sana. Watu wa Kabila ambao walikuwa na wingi katika taasisi hizo baadaye walikuja kuwa wachache. Sijui upande wako wewe, kwa mtazamo wako, matumaini ambayo wakongomani wanaweza kuwa nayo kwa hii serikali mpya ni yapi?
Naweza kusema kuwa sasa tumetoka kwa serikali ya nusu mkate na tumeingia serikali ya udhabiti. Udhabiti ni kuwa hiyo serikali ya nusu mkate ilikuwa serikali ya vuta ni kuvute, na watu wa Kabila walikuwa kwenye baraza la mawaziri, walikuwa na nguvu kwa bunge, walikuwa wanaongoza mahakamani na idara za usalama. Kile amefanya sasa Rais Tshisekedi ni kuwa ameimarisha nguvu za serikali au za rais. Sasa ameikabili bunge, ana watu wake kwenye baraza la mawaziri, ameleta karibu waliokuwa kwenye upinzani. Na ukiangalia kwenye bunge wakati huu sasa, wale ambao wanamuunga mkono Rais Tshisekedi ni wabunge 400 kati ya 500. Sasa wakati huu Rais Tshisekedi ameleta watu wake kusimamia upande wa fedha, Nicolas Kazadi. Halafu watu wa Katumbi amewaleta Christophe Lutundu na Christophe Mwando upande wa mambo ya nje na upande wa upangaji wa serikali. Sasa amemleta akuwa mdogo wa waziri mkuu, amemleta kutoka kwa chama cha MLC cha Bemba. Halafu amejaribu kuwakilisha kanda zote za Kongo, Equator, Bazair, Kasai, Katanga na Kivu. Naona upande wa North Kivu ambao hakuna udhabiti mzuri wa usalama, ameleta waziri wa viwanda, waziri wa elimu na waziri wa vyuo vikuu na utamaduni. Haya, ukiona waziri mkuu mpya Jean-Michel Lukonde alikuwa ndiye msimamizi wa Jekamine, ni kusema kuwa sasa upande
wa madini utasimamiwa na mtu ambaye ana uzoefu. Pia ukiangalia amemleta Antoinette Sambakula upande wa madini. Amewaweka upande wa idara za usalama na watu wake. Waziri wa mambo ya ndani akiwa ni General Daniel Aselo Okito ambaye anatoka kwa chama chake, na ukiangalia upande wa ulinzi ana General Gilbert Kabanda ambaye pia yuko karibu naye. Kwa hivyo hii serikali inaleta kwanza udhabiti, pili inaongeza uwakilishi, na nakubaliana na dada yangu wa pale akisema kuwa haitoshi, lakini ni maendeleo, sababu safari ya kilomita 1000 inaanza kwanza, ni lazima upige nyayo moja au ya pili na zingine ndipo ufikie pale. Kwa hivyo kuna maendeleo mazuri, kuna udhabiti. Sasa serikali haina mgawanyiko, ni serikali ya muungano, wana wenyewe wanaita muungano mtakatifu, Union Sacre. Kwa hiyo mimi naona kuwa pengine udhabiti unaingia, na kitu sina habari sasa ni udhabiti na usalama upande wa North Kivu na Katanga.
Haya, shukrani Profesa Fulbert na Mwamba. Tutatizama yale ambayo, kwa vile umesema serikali inaleta imani kidogo ya mabadiliko. Kwenye line ya simu vile vile tumempata bwana Ndeke Siri kutoka huko Kinshasa. Ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Bwana Ndeke Siri, karibu katika Live Talk. Nilikuwa
nawafuata vizuri.
Sawa kabisa. Nilikuwa niliuliza wenzako ambao wako huko Lubumbashi na Goma kile ambacho wanaona kwa hii serikali mpya, kwamba kuna matumaini yoyote. Sijui wewe kama vile mchambuzi wa siasa, muundo wa hii serikali unauona vipi?
Unaona, wakati wanaunda serikali mpya inabidi kutazama na uangalifu sana, na watu wote wanatumaini hiyo serikali iende taendelea vizuri. Lakini kitu inakuwa saa kama inatuogopesha kidogo ni hiyo masikilizano inakuwa, hakukuwa masikilizano ndani ya parliament ya Congo.
Ndani ya bunge.
Wa bunge. Wa ndege bado waliingia ndani ya Union Sacre. Kunakuwa hawayasikilizana. Wengine wanasema wanasikitika namna gani wanawaacha nje. Sasa unaona, wakati government haisikilizane na parliament itakuwa mjozo, mambo mingi itasimama. Ile ndio oga tunakuwa nayo leo.
Okay, lakini kwa vile unavyoiona serikali na watu ambao wameshirikishwa kwenye serikali hiyo kuna matumaini kidogo.
Mingi ni watu wapya wanyatia ona kabisa kutumika kazi ya serikali, kwa hiyo kianga ya juu. Tunatumaini jinsi wanakuwa na damu mpya, wanapasha kuwa na bidii pia ya kutumika vizuri. Sisi tunawapa bahati nzuri waweze wakaendelea mbele.
Haya kabisa. Nirudi kwake bwana Temba Jean Pierre kutoka huko Lubumbashi. Nimesikia kwamba wewe umezungumzia zaidi, unasema kitu cha kuharakia hivi ni serikali iweze kuunda bajeti ili wafanyakazi wa serikali wasiwezi kupata matatizo. Lakini nataka kuuliza, tumeona kwamba wizara muhimu hapa kuna watu wa upande wa Katumbi na watu wa upande wa Jean-Pierre Bemba. Hatukuwasikia watu wa Martin Fayulu wa muungano wa Lamuka. Sijui kuna taarifa yote unayo kwamba kuna waziri ambayo anatoka upande wa Lamuka, na kama Lamuka ya Fayulu haikushirikishwa, nafikiri hakutokuwa na matatizo kwenye serikali mpya.
Ana sisi wakaaji wote wanakuwa nyuma ya serikali hii, na tunaangalia nani Lamuka iko na Katumbi na pia Fayulu. Lakini ukiangalia mzuri Mulamuka, watu wengi wako nyuma ya Katumbi na Jean-Pierre Bemba. Ile tunaona vile wao wanatuma wa ministre wao mwile government, tunadhania vitu vitendeka vizuri. Yes, okay. Na population yote, wakaji wote wanapenda vitu viende mzuri, tunapenda vile ili mkiniendelee mbele.
Hao ni kwa vile Katumbi ni mtu wa huko kwenu, huko Katanga, ndio maana unasema.
Ndio hapa mwezi mwaka itakuwa maelekeo mwaka 2023. Nafai government hii ianze tena kutahirisha mara moja kwanza kutahirisha ile maelekeo, kwa sababu watu wote wanapenda maelekeo ifanyike ili tupate kuheshimia sheria ya mgini. Ile vitu vyote ni government inapacha kufanya. Kwa sababu tunapacha kuwaunga mkono sisi wote wakaaji ili vitu vinde vizuri na mgini yetu ipate salama. Kwa sababu unajua mgini yetu ya huku kwa Afrika, kama kuko maelekeo itakuwa mbele, uchaguzi huu unakuja hivi, kunakuwa ni mzozo kila siku, mzozo ya sheria, mzozo ya vitu fulani fulani, itatukosesha kutahirisha mzuri ile uchaguzi. Nipande watu wote wai nyuma ili tuende kuchaguzi mbio mbio na tuheshimie ushauri.
Sawa kabisa, bwana Jean-Pierre Mutemba. Kabla ya kurudi kwake Shushu na Magabe, tusikie wasikilizaji nao wamechangia kwenye mjadala wetu. Tusikie wale ambao wamechangia kwenye sehemu ya kwanza, maoni yao ni yapi.
Nam Patrick, majadiliano yanaendelea vizuri, na kwenye Facebook vile vile majadiliano ni mazuri. Wasikilizaji au wanaofuatilia wanatoa maoni yanayotofautiana katika sehemu mbili. Kuna wale ambao wanasema kutakuwa na mabadiliko na wale ambao wanasema hakuna matumaini, mambo yatakuwa yale yale. Kama Ibrahimu Jairos anasema ni wale wale tu, wale wa DRC wasitegemee mambo mapya makubwa ya faida kwa, kwa sababu naye anaonekana ana uroho wa madaraka, anajaribu kujijenga zaidi kwenye mizizi yake binafsi badala ya kujenga mazingira mazuri kwa maendeleo ya nchi na utawala bora wa kisheria na uwajibikaji juu ya kuwatumikia wananchi wa Kongo. Naye Machenji Lupemba anapatikana huko Katavi, Tanzania, anasema mimi ninaona Kongo kama wameunda serikali mpya na itakuwa na serikali kama serikali nyingine. Uhakika ni kwamba itawabeba vizuri wananchi wa demokrasia ya Kongo. David Seshenga anasema yeye yuko Muhenzi, Tanzania, Tanga, anasema baraza jipya la mawaziri nchini DRC halina lolote jipya, kwa maana matumaini ya wananchi kwa baraza hili ni kuimarisha ulinzi na usalama na watu wa Kivu na Beni na Butembo, lakini baada ya kutangaza muda mfupi tu baraza hilo yale yale ambayo kwa kiasi kikubwa yamekuwa yakitokea ni wa Kongo kuona yametokea tena na kuendelea vile vile. Basi maoni hayo ni wale ambao wanaona hakuna mabadiliko. Lakini Abdul Malik akiwa huko DRC mkoa wa Kivu anasema Rais Felix Tshisekedi ametanguliza mazuri na vile vile wakongomani wote wala hawana mashaka juu yake, maana alichoahidi anatimiza kimoja kimoja. Waziri mkuu aliyemteua Jean atafanya kazi kama rais anavyomwagizia na mambo yatakuwa barabara. Naye Amon Bizulu wa Biharamulo anasema anategemea makubwa kupatikana kutokana na serikali mpya ya DRC, na anadhani kinachotakiwa hapo ni viongozi wote kushirikiana. Kwa hivyo unaona maoni yamegawika kabisa. Kuna wale wanasema watapata mafanikio na wale wanasema mambo yatakuwa ni yale yale. Basi Patrick, narudisha kwako wewe huko studio.
Shukrani sana Abdul Shakur Abud. Abdul Shakur Abud ametusomea maoni ya baadhi ya wasikilizaji. Vile vile bila shaka tarudi kwenye sehemu ya pili akitusomea maoni mengine ya wasikilizaji. Naam, mmesikia waliozungumza washiriki wetu hapa, yale ambayo wanaona kwa serikali mpya. Punde tu mnamo dakika moja hivi tu tutakuwa tunafunga sehemu ya kwanza Live Talk. Katika Live Talk leo, kama nilivyosema, tunaangalia mustakabali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuundwa serikali mpya hapo Jumatatu wiki hii, serikali ambayo ina mawaziri 57 wakiwemo wanawake 14. Nini hasa matarajio ya wananchi wa DRC kuhusu serikali hiyo mpya? Katika laini ya simu tunao washiriki mbalimbali kutoka huko DRC na hapa Marekani. Ninawaomba nyote msalie kwenye laini ya simu. Tunafunga sehemu ya kwanza ya Live Talk ambapo mlikuwa mnatufuata kwenye mitambo ya FM na radio shirika. Sasa tukutane kwenye sehemu ya pili kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo matangazo haya unayapata moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Nikukumbushe tu msikilizaji wetu kwamba mjadala wetu leo unaangazia zaidi mustakabali wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya serikali mpya inayoongozwa na Waziri Mkuu Lukonde kuteuliwa hapo Jumatatu wiki hii. Tunao washiriki kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo awali tulisikia mazungumzo ya Jean-Pierre Mutemba kutoka huko Lubumbashi. Hivi sasa nimpe nafasi Bi Shushu na Magabe huko Goma. Na Magabe, kama nilivyosema, huko Kivu Kaskazini au Mashariki bado kuna matatizo mengi sana. Nafikiri wewe unayajua kuliko mtu yoyote. Kama nilivyosema, serikali ilisema miongoni mwa masuala ambayo itashughulikia zaidi kuna swala la usalama. Hebu niambie leo kitu ambacho nyie mnaona kinahitajika kufanyika hasa ili eneo lenu lipate usalama.
Asante sana. Unajua mambo ambayo yamepitika hapa Goma siku zilizopita katika juma hili, ndio ilionekana hata kama kwa wakaaji wa Goma, milio ya risasi ilikuwa kama ni hiyo ya vita, ilikuwa kweli kama vita. Ila kinachosangaza hadi kwa leo ni kiongozi binafsi wa MONUSCO Bintu Keita ndiye mwenyewe amejieleza kuhusu hali hiyo ya usalama mdogo na kuhusu hiyo maandamano ambayo raia walikuwa wakiendesha kwa kuomba MONUSCO iondoke mjini Goma, iondoke nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila rais Tshisekedi Felix hajawahi kusema neno, hajasema hata neno moja kutokana na mambo ambayo imepitikana huko Goma. Na kwa wakaaji, hiyo ni mambo ya kuzunisha sana. Unajua, ni mambo ya kuzunisha. Watu wengi wamepoteza maisha, watu wengi wamehamishwa makao yao, watu wengi nyumba zimeunguzwa, ila rais hajanena hata neno moja. Na hiyo kumambo kuhusu hiyo usalama kabisa, kama ingekuwa priority, kama ingekuwa kabisa kwenye nambari ya kwanza, wamepaswa kuonyesha msimamo wao kabisa kuhusu usalama. Wale ambao waliendesha hiyo mashambulizi wanapaswa kuadhibiwa. Rais anapaswa kusema neno ili wale ambao hukumisha hiyo watu wauawe huko mjini Goma, huko upande wa Nyiragongo, waweze kuadhibiwa.
Shushu na Magabe, samani kidogo nikuulize. Goma na miji mingine ya huko Kivu Kaskazini au Mashariki, kulifanyika maandamano, hasa maandamano yaliyoendeshwa na vijana wa kundi la Lucha wanaomba MONUSCO iondoke. Hivi kweli DRC MONUSCO ikiondoka, si hali itazidi kuwa mbaya?
Kwa haiko ndio suluhisho kwa usalama. Unajua, kwa usalama mdogo ambao unajitokeza mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inaomba vitu vingi viweze kuwekwa pamoja ili kuleta suluhisho kwa usalama hiyo. Haiko tu MONUSCO kiondoka ndio raia watapata usalama. Ndio watu wanaona MONUSCO inakuwa hapo, imepita miaka zaidi ya 20, lakini usalama hairudi. Na kwa watu ambao walikuwa na matumaini katika MONUSCO wanasema kwa nini wanakuwa basi hapo na usalama haurudi. Ila kuna wakati tunasahau pia ya kuwa serikali ndio inapaswa, ina wajibu wa kwanza wa kutekeleza usalama wa raia na mali yao. Serikali ina hiyo wajibu ya kwanza, kwani MONUSCO ndio inakuwa hapo kwa kusaidia serikali, lakini serikali ndio iko na hii wajibu ya kwanza. Mtu wa kwanza anapaswa kujibu kwa hiyo hali ya usalama mdogo ni serikali ya Kongo.
Sawa kabisa, Shushu. Niruhusu nimuulize swala hili Ndeke Siri huko Kinshasa. Ndeke Siri, Kinshasa hatukuona maandamano ya kupinga MONUSCO, lakini nataka nikuulize, hawa ndugu zako wa huko mashariki wanapoandamana wakiomba MONUSCO iondoke, wewe una maoni yapi?
Unajua, Kinshasa hiyo maandamano ilifanyikana
tangu mwaka inapita. Na tena hata hiyo siku wa kule ku watu walifaa maandamano, na hapa kisasa kulikuwa wanawake, watu fulani walifaa pia maandamano. Unajua MONUSCO inafanya miaka 20 kwa Kongo, na kweli watu hawaone kama kuna kitu inawaletea kabisa mafaa ya MONUSCO kukua ndani ya DRC, hawaone. Unanifuata?
Nakusikia.
Sasa watu kuandamana, unajua watu wanafariki mingi sana hapa, hata mimi niko na lala sivyo kama kesho ni mdogo yangu au ndugu yangu pia anaweza uawa huko. Iko normal, iko jambo ya kawaida kuona watu wanasema mambo imepita na waendelee kuandamana mpaka na Umoja wa Mataifa ikamate decision. Nini serikali ya Kongo nayo ikamate decision ya kuonesha ya kwamba kweli msimamo nje hiyo. Hiyo maandamano kabisa mimi siwezi sema mimi naipinga sana. Watu wanafariki sana. Inakuwa saa kama tunaingia watu wanakuwa wanyama. Hiyo maandamano watu wanapaswa hata wote kijinjuko pale, ukaona kesho dada yako, kesho kule miomba yako, unapaswa simama kusema basi nikiwe mkatumaliza sie bote.
Nikuulize Bwana Ndeke Siri, leo jeshi la DRC FRDC na polisi au na idara zingine za usalama, kwa nini leo zinashindwa kurudisha hali ya usalama hasa huko mashariki mwa DRC? Kipi kinakosekana?
Unajua tangu zamani watu tumesema ya kwamba jeshi ya Kongo na polisi yote inabidi waweze tena wakatengeneza hiyo vikundi vizuri sana, kwani wanye hawataki Kongo wameingizana huko ndani ya hiyo makazi yote ya jeshi na polisi juu ya kusambaza Kongo mzima. Sasa kama hakutakuwa hatua ya kwanza ya kuweza kujua nani ndio anapaswa kuwa jeshi leo, nani anapaswa kuwa polisi leo, itakuwa tu mzozo mpaka hivyo. Unajua ya kwamba mpaka walifanya sheria moja ya kusema haibidi wale wale wanapigania nchi wale wanaitwa wa majimaji wa patriot hawapaswi ingia tena kwa jeshi. Kwa nini? Jeshi chukue wanatafuta tu jeshi isikue ya kweli, isikamilike kweli, kwani wanajua wale wakaingizana hakuna ruhusa itawaingilia saa ya kupigania nchi. Wanawaacha nje juu ya nini? Juu ikuwe tu kitu moja ya mchezo. Ndio hiyo jeshi kamiliki, jeshi inapaswa wanapaswa rudilia jeshi kabisa, reforme.
Asante sana,
reforme.
Asante sana. Yani mageuzi ya polisi, mageuzi upande wa jeshi na polisi. Nimekusikia Jean Pierre Mutemba. Huko kwenu Katanga huko, sijui kama kulifanyika maandamano ya kupinga MONUSCO, lakini wewe kwa mtazamo wako au kwa msimamo wako, MONUSCO ikiondoka leo, swala la usalama litapatiwa ufumbuzi?
Hapana, hapana, haiko vizuri MONUSCO kuondoka leo. MONUSCO haiwezi kuondoka. Programu ya kuondoka kwa MONUSCO inapaswa kufanywa vizuri sana, kujua wakati wataondoka na wataondoka namna gani, wakati wataitwa reform ile tunasema ya jeshi ya polisi na maservisi mbalimbali inafanyika, hii MONUSCO aondoke. Haiko vizuri MONUSCO kuondoka sasa. Lakini nitasema ile vitu vilisema kanisa ya Kikatolika, walisema wale wa komanda wa bajeti wale wanakuwa kule Goma, Bukavu kule, wengine ni wale walikuwa mu M23, wengine ni wale walikuwa mu ile makundi mbalimbali ile walisema baintegre wao mu jeshi. Kisha kwa integre mjeshi walikatala kutoka kule, wanapenda machapa kule, na ni wao wanakuwa nyuma ya ile vifo viko kule nyingi. Kwa sababu mchangaya ile donate report mapping, rapport mapping inataya na watu wale wako nyuma ya ile vifo, lakini hata leo hakuna kitu kinafanyika. Hivi tuko napenda ile rapport mapping itwaliwe, ifanyiwe nani, bafungule na manini justice ianze kuangalia ile vitu, na wale wote walitaliwa mwile maraporo wapate kupatiwa, pasi ni wao kuko nyuma hili jipo. Na wale wakomanda wengi wale walikatala kutoka Goma, kutoka Bukavu, wanapenda kubakia tu kule hivi waendelee kufanya vipo. Ndi hile jipo ile tunasema MONUSCO kwenda haina lazima, lakini MONUSCO anapaswa kubadilisha namna kufanya. Miaka hii yote wanafanya na fedha nyingi wanatumia, watu hawaone kitu hata kidogo. Sawa, kukuwe maandamano hapana, lakini kutuwe na magumu yetu kidogo kidogo ya huku, lakini MONUSCO kwenda haina vizuri. MONUSCO inapaswa kubakia na penye inapaswa kubadilisha namna kutumika, namna kufanya, kwa sababu watu wanaona ke MONUSCO awasaidie, lakini MONUSCO anasaidia wale wanabawaji wale. Ni ile watu walipanishia maandamano juu ya kusema MONUSCO ende kwa sababu wanachoka, wanaona vitu vinavifo vinapita sana.
Jean-Pierre Mutemba, hatuna uhakika kwamba MONUSCO nasaidia wauaji. Hizo ripoti hatujazipata, lakini huo ni msimamo wako. Nirudi kwake Fulbert na Mwamba. Bwana Fulbert na Mwamba, katika mambo ambayo serikali hii mpya ya waziri mkuu Jean-Michel Sama Lukonde imesema kipaumbele ni usalama, alafu kutakuwa na uchumi, kutakuwa miundombinu. Unajua DRC ina matatizo sana ya miundombinu, hakuna barabara, na hili swala ni la tangu zamani. Hivi kweli kama hawajapata suluhu kwa tatizo la usalama, haya mambo mengine yataweza kutendeka? Miundombinu, barabara, umeme, zahanati, shule, sijui unasema nini?
Nakubaliana na wenzangu kuwa usalama ndio inatakiwa kuwa jambo la kwanza, na mimi mwenyewe na nina imani kuwa na usalama ni lazima uwe na udhabiti, na alivyosema Rais Abraham Lincoln kuwa kama nyumba imegawanyika haiwezi kusimama. Kwa hivyo serikali hii ya kwanza niliyoiita serikali ya nusu mkate ilikuwa imegawanyika. Sasa na hii serikali mpya, Rais Tshisekedi ameunganisha, amemtoa mkubwa wa bunge. Sasa kuna mkubwa mpya wa bunge, kuna mkubwa mpya wa bunge na Senate, kuna waziri mkuu mpya. Ameweka watu wake kusimamia ulinzi na kusimamia usalama na mambo ya ndani. Kwa hivyo mimi naona kwa serikali ya DRC ikizungumza na sauti moja, ikiwa na mwongozo mmoja, sio mwongozo uliogawanyika, wataanza udhabiti kwanza na kukabili usalama. Wakisha kabili usalama, kuna hili jambo la miundombinu. Sasa miundombinu, kumekuwa na makampuni ya Uchina ambayo yamekuwa yakitengeneza miundombinu tofauti tofauti, barabara na reli nchini DRC. Swali sasa ni wakati Mchina anapotengeneza miundombinu, ni lazima ukubali kuwa utampa atumie madini fulani fulani. Sasa nataraji tu kuwa wakifanya miundombinu hawatakuja kuiuza nchi kwa kutengeneza miundombinu, lakini miundombinu inatengenezwa tu na serikali iliyo na udhabiti. Serikali iliyogawanyika na serikali ambayo haina udhabiti wa usalama haiwezi kuunda miundombinu. Jambo lingine wamesema ni upande wa reform,
mageuzi.
Mageuzi upande wa kura, electoral reform. Hiyo itakuwa la maana, sababu uibaji wa kura pia unagawa nchi. Watu wakiwa na imani kuwa katika kura na uchaguzi wanachagua wale watu wanaotaka, itusaidia watu kuwa na imani na serikali. Lakini la mwisho ni kuwa naona zaidi ni kuwa watu wanafurahi kuwa sasa kuna serikali, na hii serikali inazungumza kwa roho moja, na hii serikali ni ya muungano, na hii serikali imewaleta pamoja hata wale waliokuwa kwa upande wa upinzani, na kuwa wale waliokuwa wameizorotesha Kongo sasa wako mbali. Kwa hivyo hauwezi ukapata kila kitu duniani. Unaomba hiki, ukiomba hiki upewe hiki, kile kinakutosha. Nafikiri kama Tshisekedi inabidi aongoze, sasa amepata hatamu za uongozi vizuri. Na kubaliana na wenzangu kuwa wakati huu sasa Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo ambayo sasa inazungumza kwa roho moja, inafaa wakae pamoja sasa waangalie ni jukumu gani MONUSCO wako nayo, na ni kwa nini mambo ya usalama kama Kivu hayakuwa yanaenda vizuri. Inafaa waangalie mfumo, sababu nataka kuambia wenzangu walio Kongo kuwa hawaelewi kuwa majeshi ya Umoja wa Mataifa kuwa yamefungwa mikono, yanaletwa tu pale lakini ni wakongomani wenyewe kuelewana ndio wanakubalia jeshi la Umoja wa Mataifa kufanya. Kwa hivyo Umoja wa Mataifa wenyewe hawakubaliwi kufanya hiki, ni kama unamlete mtu unamfunga mkono nyuma, halafu ile silaha ni ya kujikinga mwenyewe. Kwa hivyo jeshi la Umoja wa Mataifa haliwezi kusuluhisha, linakaa pale wakongomani wenyewe wakiwa wanasuluhisha. Wakisha suluhisha, halafu hilo jeshi linatoka. Kusema litolewe pia haisaidii, sababu kama ni itolewe ndio kila mtu tena wazidi kusambaratika na kugawanyika, haitasaidia nchi hii. Kwa hiyo mimi nasema ni wakati wa serikali mpya hii iliyoundwa kukaa chini na MONUSCO na Umoja wa Mataifa waelewane, na wapange pengine Umoja wa Mataifa itoke baada ya miaka mitano. Katika hiyo miaka mitano, hawa mawaziri waliowekwa wa usalama na wa mambo ya ndani, inafaa sasa kuwe na jeshi la muungano wa Kongo, ambalo hawa majenerali ambao walikuwa kwa vikundi mbalimbali. Kwa mfano, ukishikiwa na jemadari ambaye yuko Kivu apelekwe Equator, na yule wa Equator apelekwe Katanga. Mtu asibaki pale kijijini kwake na majeshi ya mgambo yake akiwa bado kazi yake ni kusumbua. Basi wachukue kama ni kazi, na kila mtu akikae kule anakotoka. Wakibaki kule wanakotoka, wanaendelea na majeshi yao ya mgambo kusumbua wananchi.
Shukrani sana kabisa. Shushu na Magabe, miongoni mwa watu ambao wanavuruga usalama wa Kongo, kuna makundi ya silaha ambayo ni makundi ya watu wa ndani ya DRC, hasa hawa wanamgambo, maimai na makundi mengine. Na hawa ni watoto wa Kongo, hawa ni watu ambao mko nao hapo katika mitaa. Sasa nyie kama wananchi wa Kongo, mnapoona hawa watu ambao ni wananchi mko nao katika maeneo yenu ya mitaa yenu na nini, na wao ndio wanachangia kuvuruga usalama, so unaona kwamba kuliko kutupia lawama MONUSCO, kwanza mtizame kwa nini haya makundi, wewe kwa upande wako ni kwa nini haya makundi ya wanamgambo maimai na makundi mengine ya wakongomani wanakimbilia kuchukua silaha ili kama vile wawezi kukueshi?
Sababu kwangu, upande wangu nitasijibu tu nikisema sababu ni moja, ni ku impunity ama kutokuadhibiwa. Unajua wakati nchi haitumikishe vyombo vya kuadhibu ama haitumikishe kwa ku yani kuna kwa hiyo impunity ambayo inaendelea,
yani wahalifu hawachukuliwi hatua. Na ni kwa nini hawachukuliwi hatua?
Kwa kuwa ninaweza kusema serikali inakuwa wiki haitaki kukuadhibu. Unaona? Hakuna hiyo hatua ili kukuadhibu kabisa vikali. Kila mmoja anaweza kujiruhusu kuchukua silaha jinsi anavyopenda. Anajua kama hakuna ambaye atafanya lolote. Anajua kama atachukua silaha, kisha kesho yake ataingizwa kwenye jeshi. Yani anapewa tuzo. Hiyo inaonyesha kuwa kama nikichukua silaha nitapewa tuzo kesho yake. Kwani wamepata tuzo wa moja ambao walichukua silaha? Ni kupewa tuzo hiyo. Unaona, hiyo yote inaharibu hata jeshi la Kongo. Inaharibu polisi ya Kongo. Na kesho yake hiyo uhalifu, ukiukaji wa haki za binadamu unaendelea kutanda katika eneo zote. Unaona?
Mm-hmm.
Watu wanakuwa wakiiga hata hiyo unyama ambao ilitendewa na wahalifu kutoka nchi za kigeni, na watu wanaendelea kuiga kwani hakuna kuadhibiwa. Ndio maana kwa kuningiloma kwa serikali kukutia kwenye orodha yao ya kwanza kwa kurudisha usalama.
Mm-hmm.
Yafaa kutumikisha vyombo
vya
serikali kwa kumaliza impunity. Yani,
hapo tutasikia labda tukielekea kwenye dakika za mwisho za kipindi, mtatoa mapendekezo.
Yes.
Masuala ambayo mnaona kwamba serikali hii mpya lazima iatilie maanani na yashirikie. Muendelee kukaa kwenye laini za simu, tusikie tena sehemu ya pili ya maoni ya wasikilizaji ambayo yamesomwa na mwenzangu Abdul Shakur Abud.
Naona maoni hapa, Patrick, yanaendelea kuwa karibu sawa. Wanaunga mkono nusu na wanaupinga, wanafikiri kutakuwa na maendeleo ni nusu. Kwa hivyo Sale Rajabu Muhumbula anasema serikali ya DRC zinaundwa kwa misingi ya watu binafsi wala sio kwa manufaa na nchi wenyewe. Kwa maana serikali hiyo ilichelewa kutangazwa kwa takriban miezi mitatu unusu tangu bunge kumvua aliyekuwa waziri mkuu Lukamba. Kuchelewa huko kutangazwa kwa serikali kulisababishwa na maslahi ya wafanya siasa wa vyama tofauti waliojiunga na umoja wa kitaifa wa Felix Tshisekedi. Naye Dennis Mganyenzi wa huko Bukoba, Kagera, Tanzania, anasema kwa upande wake ana imani sana na baraza jipya la mawaziri. Kikubwa wajitahidi kujua watu wanahitaji kitu gani, na ili wao waweze kutanzua matatizo hayo na shida zao ziondoke. Halafu vile vile kuna Ndovi ya Kasiki wa huko Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, anasema mimi sitegemei vitu vipya vya ajabu katika serikali hii mpya. Tumechoka sana hapa Kongo, hususan Beni na Ituri. Tunataka tu amani. Waache kutuua, hatuna deni ya mtu. Sisi tunachinjwa kama mbuzi. Anaendelea kusema wanasiasa wachafu, watapeli na wizi, wauaji wasiojali maslahi ya wananchi. Masanja Kanone akiwa Geita, Tanzania, anasema kwa serikali iliyoundwa huko Kongo naamini italeta furaha kwa wananchi wa taifa hilo, pia hata manyanyaso yatakoma. Jean-Pierre Ngoma Babu akiwa Fizi, DRC, anasema hakuna jipya DRC. Kwanza katika serikali hiyo kumekuwa na ubaguzi mkubwa sana, wameonesha kutojali hali ya Kongo. Felix sio mzalendo wa DRC. Kwa hivyo maoni ni makali wengine. Alafu kuna Vincent Kaji anasema kijana mpole wa Tanzania, kutoka wapi, mtaa wa Manispaa Kahama, anasema kwa kweli mimi matarajio yangu kuona maendeleo kwa taifa hilo, pia kumaliza matatizo yaliopo kwenye taifa hilo ambalo linakumbwa na ghasia wakati wote. Na kwa kumaliza hapa, Goligota Magabe Mokono anasema bado serikali ya Kongo ina utawala ule ule, hakuna cha serikali mpya, hakuna mabadiliko yote yatapatikana. Basi Patrick, endelea na Live Talk kutoka hapo studio Washington. Mimi ni Abdushakur Abud.
Shukrani tena Abdushakur Abud kwa kutusomea maoni ya wasikilizaji wetu. Umesikia kwamba maoni ni maoni mseto. Kuna wale ambao wanasema kuna wanatumaini kwamba kutabadilika chochote, lakini wengine wanasema hawaoni mabadiliko yoyote, mambo yatasalia kuwa ni yale yale. Nirudi kwake Jean-Pierre Mutemba. Jean-Pierre Mutemba, Rais Tshisekedi alichaguliwa tangu Disemba mwaka 2018. Leo tuko mwaka wa 2021, imekuwa karibu ni miaka mitatu sasa, na miaka miwili ijayo 2023 kutakuwa na uchaguzi mwingine. Sijui katika hii miaka miwili na nusu hivi ya uongozi wa Tshisekedi, na hivi kumeundwa serikali mpya, yale ambayo mnaona labda kuna hatua alikuwa amepiga katika muda huu na katika hii serikali hii mpya, mnaona aendelee kufanya nini, au serikali hiki yake endelee kufanya nini? Bwana Jean-Pierre Mutemba, unanisikia?
Naomba kufanya ni kushukisha maisha ya wale wanaongoza nchi, kwa sababu ukiangalia utatazi 18 ya budget yetu ya Kongo inaenda tu kumalipo na maisha ya wale wanaongoza nchi, ku president na wa government ya Kishasa. Ukiangalia walimu umu mainchi mumamwiji awalipwe, wa serikali watu wote awalipe, mpaka wao ndio wanakula fedha yote, wa deputy, wa senate na wa government na ku president ndio wanakula franga yote ya nchi. Na ile vitu ifo vibadilike, washukishe malipo yao, ishuke ikuwe ya kanuni hivi, fedha ingine iende kwa investment, fedha ingine iende kulipiwa kwa walimu fasi mbalimbali, wale wote kwa vijiji wapokee nao wapate kupokea. Ile ni kitu ya kwanza ambacho kutumika, kwa sababu twende sisi wote pamoja na maisha mzuri, kwe isikwe tu wao tu wale wanakuwa kule ndio wanaishi, sisi wote tunakufa tu, tuko na waangalia, haiko vizuri vile.
Nikuulize Niliwahi kusikia kwamba waalimu wa Kongo wazazi ndio wanalipa mishahara waalimu. Swala hilo bado linaendelea au serikali hivi sasa inalipa waalimu?
Serikali inalipa walimu kwa sababu kuguma mashule ya serikali, serikali inalipa walimu. Lakini shule ya serikali miaka ya nyuma inakuwa ni chache sana. Shule nyingi inakuwa ya private, wanafanya mashule yao na inakuwa bei gani sana tunalipa kwa ile maserikali. Serikali alipe walimu franga, hata serikali tenipa, inalipa tu fedha chache sana kwa serikali. Angalau wao wanapata fedha nyingi kule, wa walimu, watu wote hawa wanapata fedha chache sana. Na ile yote ni nguvu sana kwa wakaji kuishi mzuri kama fedha ipandika hata kidogo.
Haya kabisa. Ndeke Siri, huko Kinshasa, wewe unafikiri miaka hii miwili na nusu ya utawala wa Tshisekedi kuna mafanikio yoyote umeyaona, au kwa hii serikali mpya wewe unaona mambo ambayo lazima yashughulikie ni mambo yapi? Ndeke Siri,
mafanikio yetu hii serikali ya mpya itaichunguza kwa macho, jinsi nilisema mbele, wanatia watu mingi ya mupya, ni kweli itapata macho, lakini oga yetu ni kuona tangu waliitia hiyo serikali mupya, unaona mpaka leo wabunge, ndani ya wabunge kunakuwa mzozo, hawasikilizane vizuri, hawasikilizane vizuri, imeweza acha hiyo government ya mupya inashindwa kutumika, kwani kama government hawasikilizane na chumba ya wabunge, itakuwa mzozo. Watasema kitu au wanapitisha masheria yenye yaendelee vizuri, wale wanataka kupitisha sheria wanawafunga, itakuwa mambo ya mzozo. Inabidi kwanza kuangalia kurudia tena kutengeneza hiyo mambo ya chumba ya wabunge mzuri, na ndio serikali iweze kutumika mzuri. Hiyo ndio maoni yangu.
Sawa kabisa. Shushu na Magabe huko Goma, bila shaka wanawake mna ujumbe ambao mnapeleka kwa serikali mpya, sababu katika miaka yote hii ya matatizo huko DRC wanawake ni watu ambao waliathirika sana na vita na huu mgogoro ambao umemaliza miaka mingi. Wewe upande wa mashirika wanawake, mna ujumbe upi upande wa serikali mpya?
Asante sana. Ujumbe wanawake wana ujumbe kweli kwa serikali mpya ni kuomba kwanza serikali uweze kushirikia usalama wa wanawake, uweze kurahisishia wanawake waishi katika ukimya na usalama, kugharamia wale ambao wamesumbuka miaka mingi zaidi ya miaka 20 ili waweze kurudi katika uhaki na usalama. Wanawake wa Kongo wanangojea serikali hii iweze kujitahidi kwa kuweza kutumika katika nyanja ya haki, ya kuweza kuadhibu na kuchukua kweli mamlaka, ili wale ambao wametenda ujihuri dhidi ya wanawake waadhibiwe.
Sawa
na
kabisa,
ni nyingi zinakwisha kutoka. Serikali hii ichukue fursa
nikushukuru sana Shushu. Labda Fulbert na Mwaba, kwa sekunde chache zinazobakia, unaona la muhimu ambalo inapaswa kuharakia serikali mpya ni lipi? Fulbert na Mwaba,
kasoro meno haumi.
Ndiyo.
Na hii miaka iliyopita ambayo serikali ilikuwa imegawanyika kati ya watu wa kabila na watu wa Tshisekedi ilikuwa ni mbwa kasoro meno. Sasa vile mwongozo ni mmoja, na vile sasa ni watu wa Tshisekedi ndio wako juu, wanasimamia sasa usalama na mambo ya ndani.
Ndiyo.
Wanasimamia madini, wanasimamia fedha. Serikali sasa iko na mwongozo mmoja, ina mfumo mmoja.
Nikushukuru sana.
Ina viongozi wanaozungumza sasa.
Nikushukuru sana Bwana Fulbert na Mwamba, ni mshukuru pia Bwana Jean-Pierre Mutemba kutoka Lubumbashi. Nimshukuru pia vile vile Ndeke Siri kutoka kwa Kinshasa na Shushu na Magabe kutoka kwa Goma. Niwashukuru pia wasikilizaji wetu walioshiriki kwenye mjadala wetu wa live.